Du lytter til P1.
Emma, nu har vi to udstillinger mere med kvindelige kunstnere. Kvindelige kunstnere over det hele, har vi ikke snart fattet det?
Nej, det synes jeg ikke.
Hvad med dig, Bente?
Jo, jeg er lige ved at have fattet det.
Malerkunsten var længe forbeholdt mænd. Men det moderne gennembrud i slutningen af 1800-tallet blev også et gennembrud for de kvindelige kunstnere, der viste en anden æstetisk vej, nye motiver, alternative syn på verden. Men kvindernes malerier blev i stor stil ignoreret. En generation af begavede kunstnere blev glemt på grund af deres køn. I hjertet af København har to konkurrerende museer netop slået dørene op til særudstillinger, der hver især fortæller omtrent den historie i ord og billeder. På den Hirschsprungske samling finder vi udstillingen Kvindernes moderne gennembrud, hvor malerier af 23 danske kvinder er gravet frem fra mindre samlinger og private hjem. Og på Statens Museum for Kunst, blot 50 meter derfra, finder vi udstillingen Against All Odds med malerier af knap så ukendte skandinaviske kvinder fra samme tidsperiode, spædet op med moderne AI-genereret kunst. Men viser de her to udstillinger rent faktisk alternative syn på datidens verden? Og er det en gevinst eller et gigantisk selvmål, at to så identiske udstillinger vises nøjagtigt samtidig og så tæt på hinanden? Det spørger anmelderne om i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Og velkommen til mine to gæsteanmeldere her i studiet. Bente Scavenius, forfatter, kunsthistoriker. Emma Påske, historiker og medvært på podcasten Dronningeriget, som mange garanteret vil kende dig fra. Velkommen til jer.
Tak.
Emma, i Dronningeriget-podcasten her, der vil du og din medvært Cecilie Nielsen have kvinderne frem i historien. Og det er jo sådan set nøjagtigt det samme, de her to udstillinger, vi har været inde og se, de gerne vil. Helt kort her til at begynde med, synes du, de lykkes med det?
Ja, det synes jeg faktisk, ja.
Bente, vi har at gøre med de her såkaldte glemte kvinder, de glemte kunstnere. Hvor mange af de udstillede kvindelige kunstnere, vi har set på de her udstillinger, er så glemte, at du ikke kendte dem i forvejen?
Jeg vil sige, at nok er de glemte, men kunsthistorien er ved at grave dem rigtig, rigtig meget frem. Så der er mange af dem, som er efterhånden rigtig kendte, for det er jo ikke den første udstilling, der er om kvindelige såkaldte glemte kunstnere.
Men vil det sige, at det er en falsk varebetegnelse at kalde det udstilling af glemte kunstnere?
Nej, det er faktisk ikke falsk overhovedet varebetegnelse. Jeg taler jo lidt for mig selv, ikke? Og jeg er jo i faget, så derfor så er mange af dem velkendte for mig, og så har jeg også speciale i den periode. Så, men den brede offentlighed kender jo ikke til dem.
Der er meget at tale om, og det skal vi gøre, men jeg synes lige først, vi skal have en fornemmelse af de to museers udstillinger her.
På den Hirschsprungske samling hænger billederne tæt og i flere lag, som hvis man forestiller sig et klunkehjem. Væggene er malet i en lys, grå med glimmer i, som glimter sagte, når man bevæger sig rundt i lokalet. Alle kunstnerne er danske, og mange så ukendte, at værkerne indtil den her udstilling har hængt rundt omkring i danske hjem og for første gang bliver udstillet nu. På Statens Museum for Kunst træder man ind i et mørkt lokale med koksgrå vægge. Dog skal man først igennem en videoinstallation, hvis bølgende tech-agtige lyd siver ud på resten af udstillingen. Der er færre billeder på væggene, men de er ikke sparsomt ophængt. Større værker udfylder de større rum, som dog deles op af lette gardiner i samme grå nuance. Til allersidst er der en AI-genereret Anne-Marie Carl Nielsen, som man kan stille spørgsmål. Lige inden udgangen kan man komme bag om det installationsværk, man krydser ved udstillingens åbning. Med skærme og en manual til de algoritmer, kunstneren bag værket har brugt.
Ja, sådan, så træder vi ud af museumshallerne og herinde i radiostudiet igen. Og jeg tænker, vi lige skal have styr på begreberne først. Vi har altså at gøre med kunstnere, der malede i de sidste årtier af 1800-tallet, af det første årti eller sådan, ja, af 1900-tallet. Det er den periode, vi kalder det moderne gennembrud. Og Bente, du sagde, du har speciale i det her, så jeg er spændt på, hvor kort du kan gøre det her. Men forsøg gerne kort at fortælle, hvad kendetegner det moderne gennembrud i billedkunsten?
Det, der kendetegner det moderne gennembrud, det er, at kunstnerne i modsætning til tidligere, hvor man idealiserede sine motiver, sine landskaber, sine personer, så søgte man at skildre det så sandt som overhovedet muligt. Altså man forløjede ikke fortolkningen. Man gik ud simpelthen og skildrede omgivelserne, de sociale vilkår, dagligdagen, vejret, uværet, alt med så sandt et blik som overhovedet muligt. Og det er jo det, vi også kalder naturalismen, som har den der sociale dimension.
Og som ikke er angst for det uskønne.
Ikke angst for det uskønne, men ærlig over for det virkelige.
Og hvad er det, hvis du skal nævne også gerne mandlige? Altså, hvad er det for nogle kunstnere, vi forbinder med?
Hvis jeg skal være helt sådan, så er det jo Skagensmalerne,
ja.
Som jo tager op og skildrer det lille samfund, og ikke det bysamfund, som er metropolerne, men tog ud i de små samfund og skildrede lige akkurat virkeligheden, som den tog sig ud for øjnene af dem. Og det er jo et kæmpe skred fra dels vores opfattelse, som er guldalderen og det, der hedder nationalromantikken, ikke? Hvor man jo hele tiden havde det skønne og det smukke og det idealiserede for øje. Her skulle man simpelthen, som der stod et eller andet sted, man skulle skildre virkeligheden med alle dets ar og vorter.
Ja, Emma, som ar og vorter, ja, det er skønt. Som historiker, hvad kendetegner den her periode, måske særligt set med fra et kvindeligt perspektiv, altså hvordan ændrede kvinderollen sig sådan generelt i den her periode?
Jamen altså, man kan jo sige, at i slutningen af 1800-tallet, der er der jo generelt et opgør med, hvordan verden ser ud. I Danmark taler vi meget om Brandes, for eksempel, som holder den her tale, som indvarsler det moderne gennembrud. Der sker også noget med kvinderollen. I stedet for, at man tænker kvinden nødvendigvis kun som en, der sidder i salongerne og arbejder derfra, for det gjorde de, så bliver kvinden også en del af samfundet på en anden måde. De får adgang til nogle flere ting. Der er også eksempler på rigtig mange kvindelige forfattere i den periode, der begynder at skildre livet som kvinde, hvor svært det er også at være indlagt med mentalsygdom, blandt andet fordi det er svært at være moderne kvinde.
Så man får sådan en mere offentlig kvinde, kan man sige?
Ja, helt sikkert.
Ja.
Og også et mere nuanceret blik på kvinden.
Og det er så det, vi møder i de her to udstillinger med kvindelige kunstnere. På den hirsprungske er det altså udelukkende danske kvindelige malere, og på Statens Museum for Kunst er det så skandinaviske, vi har også norske, svenske, finske malere. Synes I, at det står klart, hvad de her to udstillinger, de gerne vil, hvad det er, de vil formidle, hvad det er for en historie, de vil fortælle? Altså, er de skarpvinklet nok? Lad os lige begynde med dig, Emma.
Ja, altså, jeg tror, at jeg nød rigtig meget den hirsprungske udstilling. Og det var jo, fordi de også havde rigtig meget historiefortælling med.
Mm.
Hvorfor er det handsken, for eksempel, er så vigtig på de her malerier? Hvorfor er det, de maler blomster, der stikker? Det synes jeg var ekstremt interessant.
Tisler,
ja. Og mælkebøtten, som jo også er kvindesagens blomst. Vigtigt, 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 synes jeg. Og så var der også et forunderligt sted i den her udstilling, som helt sikkert ikke var et af de her malerier, men det var en fortælling om, at de her kvinder på Kunstakademiet blev kaldt høns.
Ja.
Det synes jeg også var ret interessant. Og så var der nogle malerier af dyr høns.
Ja,
ikke?
Ja.
Det kunne jeg virkelig godt lide, og jeg forstod meningen med det. Ja.
Men det var jo altså på den hirsprung, det er virkelig en formidlet udstilling.
Mm-hmm.
Der, fordi altså, der er meget tekst, der er også nogle borde med artefakter, netop en handske og sådan. Men hvad siger du, Bente? Synes du, det står klart? Er du enig i, at den hirsprung rammer hovedet på sømmet her?
Jeg vil sige, det er to meget forskellige udstillinger, på trods af, at de faktisk vil det samme og handler om det samme. For den hirsprungske samling er jo baseret på et forskningsmateriale, der ligger år tilbage, og deres agenda har jo været at grave så meget frem som overhovedet muligt, også værker af mindre, kunstnerisk kvalitet, for netop at vise den mangfoldighed, der skete i perioden. Det har jo ikke været velkendt for andre. Man tror, at der er et værk her og et værk der, og de har siddet og nørdet lidt med det ene og det andet. Men i virkeligheden har de jo arbejdet fra morgen til aften, og de har jo siddet i deres atelier simpelthen og skildret hinanden, skildret familien, skildret. De har været sindssygt aktive. Og det synes jeg er den store kvalitet ved den udstilling. At jeg så måske med mine lidt kritiske øjne en gang imellem synes, at man måske ikke kunne have undværet nogen af dem.
Ja.
Fordi jeg tænker...
Altså fordi de simpelthen kvalitativt ikke er gode
nok. Ja, altså, og der kommer lidt kritikeren op i mig, at jeg synes, at så er historien fortalt, og så behøver den ikke at blive fortalt ud i den yderste konsekvens. Og for eksempel en maler, som virkelig er fantastisk, Sofie Holten, og hun har kun gode værker med, så det er ikke fordi, det går ud over hende. Men så pludselig så tænkte man... Jamen, hvorfor er der ikke mere skarpt fokus på sådan en god maler?
Mm.
Men altså, de har villet noget andet, og jeg er dybt imponeret over det forskning, der
ja, de har brugt overvis og henvendt sig og fået kontakt med private,
alle de
altså efterkommere.
Private familie, og det er jo klart, fordi de her værker, og det kender jeg fra nogle efterkommere, at dels så samler de på dem, fordi de går jo til ingen penge, altså du kan jo få værkerne til 7-8.000 kroner, ikke? Så der er mange familier, der også prøver på at købe det tilbage, fordi der ikke har været den interesse. Og dernæst, har der jo heller ikke været mulighed, at hvis familierne kom i pengenød, så ville de sælge et værk, for det fik de jo ikke så mange penge ud af. Så derfor er der meget i privat eje.
Og der er virkelig mange malerier på relativt lidt plads inde på den Hirschsprungske samling. Det hænger
meget tæt.
Ja, det gør det virkelig. Ja. Og der er skidt og kaneler, og der er alt muligt blandet, og mesterværker og småting. Ja. Det er noget helt andet på SMK, på Statens Museum for Kunst. Det er virkelig hovedværker, der hænger derinde. Og jeg synes...
Og kun hovedværker.
Man træder ind der, man kan bare, jeg synes, man kan fornemme derinde på, altså der er stil over Statens Museum for Kunst, ikke? Det er flot.
Men så vil jeg også sige, det er hovedværker, man kender.
Ja.
Så derfor så, altså sådan en som mig, jeg går bare rundt og nikker til dem, og siger, hvor dejligt at se dem igen, ikke?
Vidunderligt. Ja.
Hvorimod på Hirschsprung, der går jeg rundt og siger, gud, har de også lavet det? Det var dog interessant.
Jeg tror, at jeg blev lidt forvirret over alt det der AI rundt omkring, og det var sådan set meget flot, og jeg elskede chatbotten.
Ja.
Elskede den, jeg synes, det var ret sjovt, da jeg stillede den også.
Du med
ja, det gjorde jeg. Ja.
Det gjorde jeg også.
Men det gjorde jeg også, og vi skal tale om det lige om lidt, men lige inden vi går til hele den her AI-del, som jo fylder på Statens Museum for Kunst, så vil jeg gerne lige runde det her af. Vi har... En masse ukendte, aldrig før sete billeder på den Hirschsprungske. Vi har en masse hovedværker på Statens Museum for Kunst. Det er alt sammen af kvindelige kunstnere fra den samme periode og fra den samme del af verden. Der er sådan et eller andet i mig, der altså er formålet med de her udstillinger, at vise værker af kvindelige kunstnere. Og i så fald, er det grund nok til at lave de her udstillinger?
Nej. Altså det, jeg vil sige, der er en meget, meget vigtig del af udstillingerne, det er netop at vise, hvor aktive de her kvinder var i samtiden. De rejste, de gik på caféer, de gjorde alt det, vi andre gør, mødte kunstnere i udlandet, boede sammen, fordi de ingen penge havde. Mange af de mandlige kunstnere rejste ud med penge i lommen, fordi de havde fået stipendier. Det havde de kvindelige kunstnere ikke. De kunne ikke komme på skolerne på samme måde. De havde... som udstillingen også siger, alle odds imod sig, men alligevel, altså Bertha, hvad hedder det, Wegmann, hun får Thorvaldsen-medaljen, hun bliver en af de mest benyttede portrætmalere i sin samtid. De bliver faktisk, og det er lidt min, de bliver faktisk kendte, ikke
som Per Krøyer, nej.
Men de manifesterer sig, de har kræfter til det, hvilket er imponerende. Det, der er den store, undren, det er, at de så senere hen bliver udskrevet af kunsthistorien.
Ja.
Det kan man jo undre sig.
Ja. Men det synes jeg er interessant, fordi jeg sidder nemlig også med den følelse, du beskriver der, Bente. Altså, her får vi beskrevet, at der er en masse kvindelige kunstnere, vi ikke rigtig kender, og nu finder vi så ud af, at det, jeg ligesom står tilbage med, det er, jamen, men de var der, og de var dygtige, og de malede præcis det samme, og de levede præcis på samme måde, de rejste præcis de samme steder hen, som alle andre kunstnere. Ja. Så jeg bliver sådan lidt, jamen, hvorfor er der så fokus på kønnet?
Jeg tror, at vi skal måske stoppe med at sige, glem det.
Ja.
Jeg tror, at vi skal sige genopdaget.
Ja.
Mm-hmm.
Fordi, og sådan har jeg det faktisk, med meget kvindehistorie, at på et tidspunkt, så har de været der. Mange af dem er også ret kendte. Altså Agnes Lot Møller, også virkelig kendt. Ikke?
Jo, vi har Anna Anker.
De er der jo alle sammen. Ikke? Men spørgsmålet er jo, ligesom meget andet, så er der jo også bølger.
Ja.
historiske bølger, sikkert også kunstneriske bølger, ikke? Det ved jeg ikke så meget om, men jeg tænker også det her lige så meget som en genopdagelse af historien om, hvordan vi også fortæller den. Og jeg har da set mange forskellige udstillinger om kun én specifik mand, hvor jeg også har tænkt, I havde måske ikke behøvet at tage lige præcis det der maler med, eller et eller andet. Så spændende var det så heller ikke. Vel? Så synes jeg egentlig, det er okay, at vi gør det samme nu.
Det er en rigtig god pointe, og det var faktisk dig, Emma, der gjorde mig opmærksom på forfatteren og i øvrigt kvindehistorikeren Sara Alford, der har skrevet en stor kronik i Weekendavisen om kvindelige kunstnere, om de her to udstillinger, hvor hun netop også siger dermed, lad os nu lade være med at bruge det der udtryk, glemte kvinder, fordi man ligesom reproducerer fortællingen om, at de er glemte. Og så skriver hun også, jeg har lige highlightet det her. De to udstillinger lægger sig i slipstrømmen af en bølge af udstillinger, udgivelser, dokumentarserier om kvinder i historien, der har skyllet ind over os de seneste år. Bølgen har blandt andet bragt diskussioner med sig om de statuer, vi har i det offentlige rum, og den litteraturkanon, børn og unge læser i skolen og gymnasiet. Bølgen kan afsløre blinde vinkler i vores fælles historiefortælling, helt grundlæggende ændre forståelsen af, hvad vi kommer af, og bringe nye perspektiver til det, der optager os i dag. Det synes jeg er rigtig, rigtig klogt og rigtig, rigtig, rigtig skrevet. Men spørgsmålet er så, lykkes de her to udstillinger med det? Altså, bringer de nye perspektiver eller ændrer forståelsen af, hvordan vi oplever vores fortid?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg var faktisk inde og se udstillingen sammen med en af mine venner, som måske ikke er lige så velbevandret i historien, og hun blev ret overrasket over, hvor meget de havde rejst rundt. For at være helt ærlig, så blev jeg også en lille smule overrasket over, at der faktisk ikke stod mere om lige præcis for eksempel Bertha Wigman. Fordi hendes historie gad jeg godt at have læst mere om.
Det må lige være en stor udstilling, og der er også et meget, meget fint forskningsbaseret katalog. Og der er det nemlig interessant i det katalog, at der er massevis af brevene mellem de forskellige kvindelige kunstnere.
Ja.
Og der får man jo en dagligdag, som er så interessant, fordi deres virkelighed er jo barsk. Men på den anden side, så har de altså nogle kræfter, som jeg er vildt imponeret over, og de slår igennem i Paris, de udstiller på salongerne, de udstiller på Independant, og de kommer også hjem og får selvfølgelig ikke anmeldelser herhjemme, fordi sådan er det ikke, men de kæmper, de er rasende, de skriver til hinanden, hvor uretfærdigt det er, men alligevel så synes jeg, at de får en status, og der er den fri udstilling, som kommer i 1891, de har som formål, at de skal have det kvindelige kunstner med, men de glemmer det.
Yeah.
Og det glemmer de omkring århundredeskiftet. Og der kan jeg huske et citat af Johan Rode, hvor han siger, jeg har det med de kvindelige kunstnere, som en engelske kongefamilie. De skal, de skal ses, men ikke høres.
Vi har berørt det kort, og nu synes jeg, vi lige skal komme ind på det, fordi vi har altså at gøre med en hel masse malerier, en hel masse kunst. Jeg mener, sammenlagt på de to udstillinger, det første er fra 1870, og jeg tror, det seneste maleri er fra 1916. Men en af de centrale forskelle på de her to udstillinger er, at man på Statens Museum for Kunst også har helt nye værker med, skabt af den kunstner, som hedder eller kalder sig X-Shells.
X-Shells.
Der er et par installationer, og så er der et par rammer, et par skærme, der sådan ligesom er i maleristørrelse. Og der er også det her interaktive rum, hvor værket ligesom udfolder sig i realtid, og hvor man selv bliver en del af det, ens bevægelser bliver integreret i det her rum. Og nu kendte jeg ikke X-Shells, og for mig var de her værker altså en lille smule forstyrrende. Jeg synes, det forplumrede billede. Jeg synes, det stod urent, og jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Jeg kunne ikke begejstres af det. Kunne I det?
Nej, ikke rigtigt. Og jeg synes, det ødelagde lidt nogle gange oplevelsen for mig inde på Statens Museum for Kunst. Men jeg ved også godt, at man selvfølgelig bliver nødt til at se værkerne på en ny måde.
Ja, hvordan?
Så jeg forstår godt, at der skal være en eller anden ny form for tilgang. Jeg synes bare, der var rigeligt i at fortælle historien om kvinderne.
Ja. Hvad siger du, Bente? Du sidder der.
Ja, altså jeg er overhovedet ikke kyndig på det digitale. Men jeg må indrømme, at det virkede meget stærkt på mig, da jeg kom ind i det der digitale rum, hvor de havde simpelthen bare samlet alt, hvad de overhovedet vidste om de her kvindelige kunstnere, og der blev en fantastisk video ud af det, som jeg synes var, jamen, den var helt overvældende. Så jeg tænkte, der er noget, der er noget i det. Men jeg kan jo ikke. Og jeg var også inde i det der, det hedder ikke chat room, det hedder chatbot.
Chatbot, ja.
Ja. Og det fandt jeg så også ud af, for jeg troede, det hed chat room. Nå. Det gør det så ikke. Og der talte jeg jo også med Anne-Marie Nielsen. Ja. Og jeg vil sige, at hendes svar kunne jeg også godt selv have svaret på.
Altså, de havde simpelthen de havde lavet Anne-Marie Carl Nielsen, ja, billedhuggeren. Ja. Alt data, man har om,
alt overhovedet,
om hende, og ja, der, man har vitterligt rigtig, rigtig meget, fordi ja, hun var gift med komponisten, ja, Carl
og
Nielsen.
Og så alle de breve.
Og der er tonsvis af breve. Ja. Ja. Og ud fra den data har man simpelthen lavet en chatbot, så man, ja, kan spørge Anne-Marie Carl Nielsen. Ja. Ja. Man kan ikke spørge hende om, hun bedst skal lide pizza med eller uden ananas, men man kan spørge hende om, både om tiden, om hendes oplevelse, ja, af kunst, og også, ja, ja, hendes, ja, ja, privatliv. Og det svarer den der chatbot
men den
så
der
på. Svar,
ja. Den der chatbot er bare så upersonlig. Så derfor så, jeg bliver aldrig fuldstændig som, når man har GPS'en på, ikke? Altså, og er ved at køre vildt på Midtjylland, ikke?
Jo,
altså.
jo. Hvad siger du, Emma? Blev du veninder med Anne-Marie Carl Nielsen?
Ja, lidt faktisk. Og det var jo ikke, fordi at jeg stillede sådan nogle livsændrende spørgsmål.
Jeg spurgte til hendes hest. Ja.
Jeg spurgte til hendes ægteskab med Carl Nielsen.
Gjorde du det? Jeg, ja, tænkte, det var for intimt.
Jamen, nej, men det synes jeg ikke. Men altså, jeg gjorde, ja, det jo også lidt, ja, fordi jeg kendte godt historien i forvejen. Og, ja, som du så siger, Bente, ja, altså, jeg fik jo det svar, jeg godt selv kendte. Og det var, jeg føltes, ja, jo enormt, ja, ja, tilfredsstillende. Ja, ja.
Ej, jeg synes, det var sjovt. Altså, men jeg tror også godt, jeg kan lide, at man kan stille historien spørgsmål.
Ja. Jeg sætter lige samtalen her på pause, fordi vi skal lige væk fra anmeldelsen og til anbefalinger for en kort bemærkning. Vi skal have tre anbefalinger, en fra os hver, og Emma, jeg vil gerne begynde med en anbefaling fra dig.
Ja, jeg har tænkt og tænkt og tænkt, og jeg synes egentlig gerne, jeg vil anbefale Parkmuseernes egen podcast,
mm-hmm,
fordi de har fortællinger om nogle af de her kvinder. Og de er virkelig vellykket. Og hvis man gerne vil gå rundt i anlægget om Statens Museum for Kunst og den her Hirschsprungske Samling, og ligesom rigtig komme ind i det, så synes jeg, man skal lytte til det.
Ja, ja, det er en rigtig god anbefaling. Parkmuseernes podcast. Mm. Og Parkmuseerne, kan jeg måske lige indskyde, er altså en sammenslutning af 6 museer i hjertet af København omkring Østre Anlæg, Botanisk Have, Ørstedparken, ja, eller noget, ja, i den retning. Ikke? Tak for det. Bente, en anbefaling fra dig.
Ja, jeg kunne ikke tænke på noget bedre end Birgitte Possings argumenter imod kvinder, som netop handler om kvinder i det moderne gennembrud, altså fra demokratiets indførelse fra 1848 og så frem til, altså helt frem til i dag. Men det, der er så interessant, og det synes jeg faktisk supplerer udstillingen om, det er de frygtelige ting, som mænd har sagt for at holde kvinder nede. Mm. Jamen, det er da helt utroligt. Og mange af de kvinder er blevet til noget, så det er jo ikke bare kvinder, der så er gået ud i glemsen. Det er kvinder, der fuldstændig som de her kvindelige kunstnere, har kæmpet alligevel og har fået en placering i vores historie, vores kunsthistorie. Men hvad de ikke har måttet høre på fra deres mandlige kolleger, jeg var målløs, da jeg læste bogen.
Argumenter imod kvinder, Birgitte Possing. Tak, ja, Bente. Jeg vil gerne anbefale kunst fra samme periode, men ikke billedkunst, men musik. Mm. Fordi der sker fuldstændig det samme inden for musikhistorien, som der sker inden for billedkunsthistorien, at man i de seneste årtier har gjort virkelig meget for at genopdage de her kvinder, som ikke for alvor er blevet spillet. Og der er rigtig mange kvindelige komponister fra lige præcis den her periode, og de skrev virkelig, virkelig god musik. Og det er klart, når vi tænker på perioden, altså 1890'erne, 1900'erne, så er det jo komponister som Mahler, Debussy, Richard Strauss og de mænd. Så når jeg nu peger på en komponist som franske Lili Boulanger, så skriver hun jo ikke lige så hun har ikke skrevet lige så mange store værker, værker, der har forandret historien, som de her tre. Men det bliver hun ikke en dårligere komponist af. Lili Boulanger er fremragende fransk komponist, som virkelig fortjener at blive lyttet til. Hun fik et tragisk kort liv. Hun var bare 24 år gammel, da hun døde i 1918 af tuberkulose. Og det er jo bare en skam, for der kunne være kommet så meget mere godt fra hendes hånd. Men det vi har, det skal høres. Så gå ind på din streamingtjeneste og lyt til Lili Boulanger. Vi skal tilbage til den Hirschsprungske Samling og Statens Museum for Kunst og de her to aktuelle udstillinger for en sidste bemærkning. Og jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at vende tilbage til det her med kvinderne. Altså, er det overhovedet relevant længere i efteråret 2024 at have udstillinger, der har så meget fokus på, at vi skal have kvinderne frem?
Jeg synes, vi har været der. Altså, jeg må ærligt indrømme, at kvinderne også fortjener, at de nu er de blevet ligeværdige. Ja. Og nu fortjener de, at ikke verden skal betegnes, som vi lige har talt om, glemte kvinder eller oversete kvinder. Altså hvis jeg hele tiden fik at vide, at jeg var overset og glemt, så ville jeg jo føle en eller anden måde, at jeg ikke havde lige værdi i samfundet. Og derfor så synes jeg simpelthen, at nu har vi været der, og nu må vi se fremad.
Kan du følge det argument, Emma? Er du enig?
Ja, til dels er jeg. Mm. Og jeg synes også, at vi skal se kvinderne både i kunsten og i historien som ligeværdige. Og vi skal begynde at tale om en genopdagelse og ikke glemme det. Jeg synes til gengæld godt, vi kan se mere kunst, men gerne sammen med nogle mænd, faktisk.
Ja, men jeg synes, at nu skal vi have ligestilling.
Ja.
Vi har to på papiret ret identiske udstillinger, de vil omtrent det samme. De bliver åbnet med 3 dages mellemrum, og de ligger altså dør om dør 50 meter fra hinanden. Er det et selvmål, at to konkurrerende museer åbner de her udstillinger præcis samtidig?
Nej, jeg synes, de supplerer hinanden, og jeg synes, det var sådan en berigelse at gå fra den ene udstilling til den anden. Og i og med, at de ligger der, og de handler jo også om, de tager begge to udgangspunkt i det moderne gennembrud, så går SMK jo længere og går ind i den digitale verden og prøver på at indskrive kunstnerne der, frem for ligesom at sætte fokus på, hvor de ikke har været bemærket. Mm. Men jeg synes, at udstillingerne i den grad supplerer hinanden, når man skal se dem begge to.
Synes du også det, Emma?
Ja, det synes jeg, og jeg synes faktisk, man skal starte med at tage ind på den hirsprungske, for at få den historiske kontekst, for det gør de klart bedre. Ja.
Det her, det blev de sidste ord. Vi når ikke mere, desværre. Tusind tak til jer to, mine gæsteanmeldere i denne udsendelse. Emma Påske, historiker, medvært på podcasten Dronningeriget. Bente Scavenius, forfatter, kunsthistoriker. Fornøjelse at have jer med. Udstillingen Against All Odds, historiske kvinder og nye algoritmer, åbnet på Statens Museum for Kunst i lørdags, den kan ses helt frem til den 8. december. På den hirsprungske samling, der hedder udstillingen Kvindernes Moderne Gennembrud, Dansk Kunst 1880-1910. Den åbnede onsdag i sidste uge, og den kan ses frem til den 12. i januar. Anmelderne her på P1 kan høres igen i næste uge. Det skal vi nok sørge for. Redaktionen bag Gustav Hagil og Nana Slot Skarthammer og verden her ved mikrofonen. Jeg hedder Mathias Sammer. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.